Sinantolata Bunagu kan kuma tun caya bɛ tile damadɔ ninnu na Mali la ka da kan farafinna gun ɲɔgɔndan fila minnu bolodalen don Stade de l'Unité de Mars la Bamakɔ sini sibiri Octobre kalo tile seeki san 2022 ani sinikɛnɛ kari Octobre kalo tile kɔnɔntɔn san 2022 yala o ɲɔgɔndan tun bɛna bɔ wa ka da kan Mawuludu n'o ye Haidara ka mɔgɔw ye Ansar Dine olu bɛ Mawuludu ɲɛnamaya Stade de l'Unité de Mars la fo ka bɛn kɛra a ko la farikolo ɲɛnajɛ minisiri Musa Ag Atayer ale ye senfa ka se Haidara fɛ yen o kumana n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye min ye sirantolantan ninnu fila ye olu bɛna tan Stade de l'Unité de Mars la sini ani sinikɛnɛ Mawuludu fana o bɛ ɲɛnamaya Stade de l'Unité de Mars la n'o ye Ansar Dine mɔgɔw ye ani karamɔgɔ fila masala la fɔlɔ ye Tombouctou Kaye
n tɔgɔ ye Bolo Albakay Tombouctou Kaye n b'a fɔ ni silamɛya foli ye k'a fɔ salamu alaykum wa rahmatulah alhamdulillah ko Mawuludu o kɔni ye seliba ye an fɛ parce que kira ka bange fɛnba de don an fɛ a bɛ kɛ yɔrɔ min na nin ye terrain ye terrain fana tɛ an ta ye minnu bɛ taa Mawuludu kɛ yen u ta tɛ u ta lu ye de terrain ye balontan tigiw ta ye a bɛɛ bɛnna ɲɔgɔn ma priorité bɛ a tigiw de bolo n'a ma diya ye fo n'u t'a di o tɛ baasi ye parce que balontan fana c'est pas condamné en islam kojugu tɛ silama bɛɛ fɛ Mawuludu a ka bɔ an fɛ ni fɛn bɛɛ n'u y'a ɲininka jumɛn de ka kɛ min ka d'an ye kɔni Mawuludu ka kɛ yen mais alhamdulilayi comme bɛn kɛra ko balontan bi kɛ 16h n'a banna o kɔfɛ de organisation bi kɛ Mawuludu bi kɛ aussi fɛ
nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ to ka kɛ jamana kɔnɔ e yɛrɛ ye dinɛtigi ye e bɛ mun de fɔ fasodenw ɲɛna ka da kan n'a kɛra a bɛɛ laɲini ye jamanadenw de ta ye ka da kan minnu ye Mawuludu kɛ o minnu ye balontan a bɛɛ ye jamanadenw ye
min ka kɛ min kɛra o de o dɔrɔn de kan ka kɛ sigi ka fɔ mɔgɔw ka sigi ka fɔ ministre vraiment je le félicite moi ministre fo kosɛbɛ parce que a wulila ka taa Haidara fɛ u sigira ka kuma u bɛnna alhamdulilayi donc min ɲɔgɔnna de kan ka kɛ kurana ale y'a fɔ sulfu khayr aw ka sigi ka kuma ka bɛn o de ka fisa n'a bɛɛ ye mais u bɛ bɔda sɔrɔ
karamɔgɔ filanan o ye bamako ka ye
ne tɔgɔ mohamɛd dabo n be surakabun na surakabun misiri min ni ma laseli o tɔgɔ ko masjid dɔ abu zarri al ghifari ala ye adamaden dan adamadenw yɛrɛ min famuyali baliya be se ka don u la ko dɔw la mais nka k'a fɔ k'u tɛ ɲɔgɔn fama la badabada yɛrɛ de k'a fɔ k'u tɛ ɲɔgɔn fama o de y'a la kojugu ye ala a kira a n'a ka sahabaw sallallahu alayhi wa sallam faamuyali baliya tun bɛ na o ni ɲɔgɔn cɛ mais komi u yɛrɛ bɛɛ ye hakilimaw ye a tun tɛ kɛ kojugu ye anw fana jamanakɔnɔden kan k'an da nin de ma an ka maliba in kɔnɔna an bɛ minisiri fo ni yɔrɔ in na ka waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ a ka baara la k'a sabati a ye hakilina ɲɛnamaya min kɛ nin ye nin ye kodɔn baara di an ka ɲɔgɔn faamu an ka bɛn kelen ma maa o maa k'a bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ n'a seko damayira dɔn
hakilina jiginna AS Rural de Bamako ale ni Accra Earth of Awka olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ deuxième tour éliminatoire la coupe CAF kɛnɛ kan sini sibiri ɲɔgɔndan filanan bɛ tan sinikɛnɛ kari Joliba Athletic Club ale ni CR Belouizdad ka bɔ Algérie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ligue kɛnɛ kan n'o ye deuxième tour éliminatoire ye VOA Bamara tɔgɔ la Bamako y'a ka fɛn wɛrɛ kalan.